Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Ալենա Գունյատյանն եմ, նախ այժմի հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Ինչ է նշանակում ոչ թե ստորագրել, այլ նախաստորագրել Բաքվի հետ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը, որ կողմն է առաջ քաշել այդ գաղափարը և հավելյալ ինչ է պահանջվելու վերջնական ստորագրության համար։
Անհրաժեշտ է ավելի շատ Նիկոլ Փաշինյան։
Ընդդիմադիր Գեղամ Մանուկյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն իր ավապահներ ավելի քան մեկ շաբաթը, չեմ վերադարձնում պատգամավորից իր խոսքով բռնի ուժով խլված հեռախոսը։
Բոլորը կանգնելու են դատարանի առը, հատիկ հատիկ։
Միջադեպ Սփյուռքի եկեղեցիներից մեկում ԿՊԱ-ական պատգամավորի մասնակցությամբ
անշուշտ հնչեցին անպարկեշտ խոսքեր։
Կպատմենք նաև Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության նոր աննախադեպ խիստ պատժամիջոցների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսակցող փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Փոխվարչապետներ Գրիգորյանը Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանի հետ քննարկել է տարածաշրջանի հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հեռանկարները։ Երկուստեք կարևորվել է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության կայունության հաստատման անհրաժեշտությունը, ասված է հայկական կողմի հաղորդագրությունում։ Երեկել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հեռախոսազրույց ունեցել իրանցի պաշտոնակցի հետ, հայ-իրանական բարձր մակարդակի շփումները տեղի են ունենում Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Իսպանի հայտարարության ֆոնին, ըստ որի Վաշինգտոնն առաջարկել է 100 տարով վարձակալել Իրանի հետ ժամանակից Սյունիքով անցնող ճանապարհը։ Հետի ժամանակավոր կառավարիչ է նշանակվել 3 պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնից ազատված Ռոմանոս Պետրոսյանը, տեղեկացնում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Եվրամիության դեսպանները մի քանի փորձից հետո համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթը, որի նպատակն է Մոսկվային զրկել Ուկրաինայում արյունալի պատերազմը ֆինանսավորելու միջոցներից։ Նոր փաթեթը նախատեսում է իջեցնել ռուսական նավթի գինը և ևս 22 ռուսական բանկի անջատել միջազգային SWIFT համակարգից։ Պատժամիջոցները կազդեն նաև Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերության, Հնդկաստանում Ռոսնեֆտի նավթավերամշակման ամենամեծ գործարանի վրա, նաև կարգել են հյուսիսային հոսքի շահագործումը։ Պաշտոնական Մոսկվան դատապարտել է որոշումը սպառնացել պատասխան քայլերով։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների հետ ենքի փոխանակման մեգա գործարքի մասին։ New York Post-ին տված հարցազրույցում Վլադիմիր Զելենսկին խոսել է նախագահ Թրամփի հետ բանակցությունների մասին, որոնց ընթացքում Կիևն առաջարկել է իրական մարտական պայմաններում փորձարկված ուկրաինական անօթաչուներ ամերիկյան զենքի դիմաց։ Զելենսկու համոզմամբ ամերիկյան բանակը ուկրաինական տեխնոլոգիայի կարիք ունի։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին կոչ է արել եվրոպական երկրներին դադարեցնել Թեհրանի դեմ սպառնալիքներն, այդ թվում ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների վերականգնման մասին նախազգուշացումները։ Եվրոպան պետք է պատասխանատու գործի և հրաժարվի սպառնալիքի ճնշման մաշված քաղաքականությունից, հայտարարել է Արախչին։ Եվրոպական կառավարությունները սպառնում են վերականգնել ցավոտ սահմանափակումներն, այդ թվում պահանջելով Թեհրանից վերսկսել ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը։ Գերատեսչության հետ կապերը Իրանի իշխանությունները խզել են անցած ամիս Իրանի դեմ Իսրայելի հարձակումներից հետո։ Երուսաղեմի ամենաբարձրաստիճան կաթոլիկ հոգևոր կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալան այսօր ժամանել է Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն հասցնելու և ցավակցելու Պաղեստինյան անկլավի միակ կաթոլիկ եկեղեցու վրա Իսրայելի կողմից իրականացված հարձակման զոհերի հարազատներին։ Նախորդին Իսրայելական բանակի կողմից Գազայի կաթոլիկ եկեղեցու հարվածների հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, մի խումբ անձինք վնասվածքներ են ստացել։ Հարյուրավոր պաղեստինցի փախստականների համար ապաստան դարձած քրիստոնեական մատուռի վրա հարձակումը Իսրայելի կառավարությունը սխալմունք է որակել և խոստացել հետաքննել միջադեպը։ 3 Հռոմի Լեոպապը հայտարարել է, որ խորապես վշտացած է հարձակումից, հրաժարվելով սակայն մեղադրել Իսրայելին սրբավայրը թիրախավորելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես, այլևս հստակ է, որ Երևանն ու Բաքուն այժմ բանակցում են ամիսներով քննարկված, բազմիցս խմբագրված և ի վերջո համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը ոչ թե ստորագրելու, այլ նախաստորագրելու տարբերակը։ Ադրբեջանական մամուլում այդ մասին շրջանառվող լուրերից հետո նախորդային տեղեկությունը նաև վարչապետ Փաշինյանը հաստատեց, չհստակեցնելով, որ կողմի գաղափարն է դա, ինչու նախաստորագրել, եթե ամեն տարր ու ստորակետ արդեն համաձայնեցվել է և ի վերջո հավելյալ էլ ինչ է պահանջվելու վերջնական ստորագրության համար։ Իմ գործընկեր Շողի Գալստյանն ինքն է փորձել այս հարցերի պատասխանները գտնել։
Արտաքին գործերի նախարարությունը չի հստակեցնում, բանակցված եւ ամբողջությամբ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումը Երևանի թե Բաքվի առաջարկն է։ Արտաքին գերատեսչությունից շատ կարճ միայն նշում են մեջբերեմ քննարկումների ընթացքում տեղի է ունենում գաղափարների փոխանակում։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գաղափարին վարչապետն անդրադարձել է ասուլիսին. Ըստ անհրաժեշտության կապահովենք հավելյալ հաղորդակցություն։ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին ասուլիսում հաստատեց բանակցային սեղանի ինը համաձայնեցված փաստաթուղթը նախաստորագրելու գաղափարը
եւ դա քննարկվող էլի մենյուի մեջ արկա քննարկվող տարբերակներից մեկն է, որը ինքնին ինքը միայնակ չի, ինքը կարող է որոշակի պայմաններում լինել ընդունելի եւ որոշակի պայմաններում լինել իրատեսական։
Վարչապետը, սակայն, ասուլիսի ընթացքում այդպես էլ չբացատրեց. Համաձայնեցված փաստաթուղթը ստորագրելու փոխարեն, ինչու են նախաստորագրելու հարցը քննարկում։ Միայն ասած, խաղաղության ճանապարհին առաջ գնալու ոչ մի հնարավորություն բաց չեն թողնելու։ Նախաստորագրման մասին լուրերը սկսեցին շրջանառվել Աբու Դաբիում մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցություններին զուգահեռ։ Ընդ որում տեղեկությունը տարածեցին ադրբեջանական աղբյուրները։ Այդ հանդիպումից հետո, սակայն, որևէ կոնկրետ համաձայնության մասին չհայտարարվեց։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատյանը կարծում է, Նիկոլ Փաշինյանն է նախաստորագրելու գաղափարի հեղինակը։
Այդ թղթի կտորը անհրաժեշտ է ավելի շատ Նիկոլ Փաշինյանին։ Խնդրում եմ ստեղ հստակ ֆիքսել Նիկոլ Փաշինյանին, այլ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանը։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ քաղաքականությունը կառուցված է այսպես կոչված խաղաղության գործընթացի վրա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես պետք է Չեմբերլենին, ով գնաց ստորագրեց Սուդետը գերմանացիներին հանձնելու այդ խայտառակ փաստաթուղթը։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը 4 ամիս առաջ է համաձայնեցվել, բայց Բաքուն ստորագրման համար երկու նախապայման ունի. պահանջում է Հայաստանից լուծարել ԵԱՀԿ Միսկի խումբը եւ փոխել սահմանադրությունը։ Երևանը փաստաթղթի ստորագրմանը զուգահեռ Մինսկի խմբի լուծարմանը դեմ չէ։ Սահմանադրությունն էլ կփոխվի, թեև սա հայ պաշտոնյաները ներկայացնում են որպես ներքին որոշում։ Բաքվի այս նախապայմանները եղել են Աբու Դաբիի բանակցությունների օրակարգում, բայց թե կողմերը ինչ են որոշել, հայտնի չէ։ Հնարավոր է, հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը հենց այս նպատակով է քննարկվում, որ մինչ ստորագրումը Երևանը կատարի Բաքվի նախապայմանները։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը հարցին ազատության տաղավարում ուղիղ չպատասխանեց, բայց դարձյալ շեշտեց, սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին հարցն է։
Թե այդ ընթացքում մինչև ստորագրություն ինչեր կարող են տեղի ունենալ, էլի փոխվստահության քայլեր կարող են տեղի ունենալ, եւ Հայաստանն էլ կարող է գաղափարներ ունենալ, թե ինքը ինչ կակնկալել, որ այդ փոխվստահության մտնոլորտը կառուցելու դրամաբանության մեջ։
Իշխանական պատգամավորը նաեւ պնդեց, տեղյակ չէ, թե նախաստորագրման գաղափարը որ կողմինն է, բայց ողջունեց նման հեռանկարը։
Մինչ իշխանությունը վստահեցնում է, թե Հայաստանի քաղաքացիների շահերից ելնելով են որոշել ուղիղ 30 տարի գործող սահմանադրությունը մի կողմ դնել և զրոյից մայր օրենք գրել, Բաքվից չեն դադարում բաց տեքստով պնդել, քանի դեռ Երևանն այս պահանջը չի կատարել, բանակցություններում առաջընթաց չի լինի։ Վերջին անգամ այս մասին նախագահ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն էր խոսել անցած շաբաթ։ Ադրբեջանի շարունակական այս հայտարարությունների ֆորին սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը Երևանում կրկին հավաքվել է նիստի գրեթե 9 ամսվա ընդմիջումից հետո։ Ինչ հարցեր են եղել օրակարգում, երբ է պատրաստ լինելու նոր օրենքի նախագիծը եւ ինչ փոփոխություններ են սպասվում, Գանե Սարիբեկյանն է հետաքրքրվել։
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, որ հունվարին խոստացել էր նոր թափ հաղորդել նոր սահմանադրության մշակման գործին, պաշտոնավարման 9 ամսվա ընթացքում առաջին նիստն է հրավիրել։
Քանի որ առաջին նիստն էր նոր նախարարի նախագահությամբ, ըստ էության ավելի շատ կազմակերպչական հարցեր էին, թե վերջին հաշվով տեքստը ինչպիսին պետք է լինի։
Նախարարն այս նիստից անձայն ու կարճ տեսանյութ է հրապարակել ու լուսանկարներ լրագրողների համար փակ է եղել։ Նախկինում ուղիղ հերարձակվում էր, այս անգամ դա էլ չկար։ Արդյոք քննարկվել է գլխավոր հարցը, սահմանադրության նախաբանից Հայաստանի անկախության հռչակագիրը հանելը։ Անդամներից Էդմոն Մարուկյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս հարցին դեռ չեն հասել։
Ոչ, որ քննարկվեր, ես կասեի։
Բաքուն է պահանջում, որ Հայաստանի մայրօրենքից հանվի հռչակագրին հղումը, որտեղ հիշատակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի միավորման մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի պնդումները, թե Հայաստանի սահմանադրությունը հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի, Բաքվին չի համոզում։ Սահմանադրությունը փոխելու պահանջը պնդում է Ալիևը, ու այն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու նախապայմաններից մեկն է համարում։ Նիկոլ Փաշինյանն անցած տարի սկզբին այլաբանորեն էր բացատրում. Անկախության հռչակագրին հղումը վտանգավոր է Հայաստանի համար, իսկ հիմա ուղիղ է ասում.
Ես կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։
Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովում Էդմոն Մարուկյանը, քաղաքացիական հասարակության երկու անդամներ Դանիել Իոանեսյանն ու Արթուր Սաքունցը դեմ են նախաբանը փոխելուն, հստակ հայտարարել են սրա մասին։ Հանձնաժողովի մյուս անդամները, որ կամ իշխանական պատգամավորներ են, կամ կառավարության անդամներ, դեռ կարծիք չեն հայտնել։
Կա վարչապետի հայտարարությունը, որ ինքը գտնում է, որ պետք է նախաբանից այդ հղումը դուրս գա, հետևաբար իշխանականները քննարկելու են հենց այդպես։
Երեկվանիստում քննարկել են խորհրդարանում կայուն մեծամասնության հարցը։ Մարուկյանն ու քաղաքասարակությունը, ինչպես ձևակերպեց Մարուկյանը, փորձում են հրաժարվել Սերժ Սարգսյանի համար կարված կոստյումից, այդ դրույթից, ըստ նրա իշխանականները դեմ են։
Բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ մյուս անգամները 50-ից ավել ձայն որևէ ուշ Հայաստանում չի կարող հավաքել, եւ դրա համար այս խնդիրը հիմա շատ կարևոր դեր ունի սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացում։
Իշխանականները ո՞նց են դրան արձագանքում, ուզում եմ հասկանալ Սավքանի հոգու ցանկությունը։
Շատ վատ էին արձագանքում, դրա համար եմ ասում, երբ որ կլինի քվեարկություն այն ժամանակ կերևա։
Վարչապետը հանձնարարել էր, որ սահմանադրության նախագիծը մինչև 2026-ի դեկտեմբերը ավարտեն, իսկ 4 ամիս առաջ չբացառեց, որ խորհրդանական ընտրություններից առաջ հանրաքվե անցկացնեն, ասաց թիմում այդպիսի առաջարկներ էլ կան։
Բայց նաև, եթե չեն բացառում, իրենք կարող է այս խորհուրդը լուծարեն, օրինակ, տեքստը գրեն, բերեն պարլամենտ և բերեն դնեն հանրաքվեին։
Շարունակելով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների թեման, մյուս կնճռոտ հարցն էլ կապուղիների ապաշեջափակումն է, որ կողմերը դուրս բերեցին խաղաղության պայմանագրից, բայց ոչ բանակցային օրակարգից։ Հիմա արդեն հստակ է, որ Սեղանին է Հայաստանի ռազմավարական կռվաններից մեկը, Ադրբեջանի մայր տարածքը Նախիջևանին կապող Սյունիքով անցնող ճանապարհը մասնավոր ընկերության արտապատվիրակելու հնարավորությունը։ Արդյոք նույն կերպ արտաքին ուժերն են վերահսկելու նաև Ադրբեջանով անցնող ճանապարհները, որով Հայաստանը կապվելու է աշխարհի հետ, ոչ վարչապետը, ոչ իշխանության մյուս ներկայացիչները դեռ հստակ չեն ասում, թեև ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը պնդում էր, ամեն ինչ պետք է լինի փոխադարձության սկզբունքով, որոնք էին հայկական կողմի կարմիր գծերը բանակցությունների սկզբում և որտեղից ուր հասանք այս հարցում, Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Տնտեսական և տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակելու կետը տեղ գտավ 44-օրյա պատերազմի ավարտի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում։ Ընդ որում տարածաշրջանի ապաշրջափակման անհրաժեշտության մասին ընդհանուր նախադասությանը հետևող ողջ պարբերությունն այն մասին էր, որ Հայաստանը պետք է երաշխավորի Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, երկու ուղղություններով երաշխավորելով անխոչնդոտ տեղաշարժը։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները, նշված էր հայտարարության 9-րդ կետում։ Տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցերը քննարկվել են նաև մինչև պատերազմը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների ողջ ընթացքում, սակայն ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հատուկ շեշտվում էր Սյունիքով Ադրբեջանին ճանապարհ տրամադրելու Հայաստանի պարտավորությունը։
Այդ շեշտադրումը իհարկե ավելի լայն կոնտեքստում էր արվում ապաշրջափակման կոնտեքստում, բայց այդ շեշտադրումը իհարկե հենց հայկական կողմի պարտության արդյունքներ, որովհետև ճիշտ եք նշում, նախորդ տարիներին ևս 20 թվականից առաջ բոլոր խաղաղության առաջարկներում, խաղաղության պլաններում ներառված էր ապաշրջափակման վերաբերյալ կետը, եւ դա դիտարկում էր որպես խաղաղությանը նպաստող գործընթաց, բայց այնպիսի հատուկ ռեժիմով մեկ կոմունիկացիա առանձնացնելը իհարկե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ուղիղ հետևանքներ։
Ճանապարհի հսկողության հարցը եւս տարակարծությունների եւ անհամաձայնությունների առարկա էր։ Հայաստանի կառավարությունը պնդում էր, որ 9-րդ կետը ենթադրում է ոչ թե տեղում ռուսական ներկայություն, այլ նրանց կողմից հեռավար մոնիտորինգ։ Ադրբեջանը սա անվանում էր Զանգեզուրի միջանցք եւ համեմատում Լաչինի միջանցքի հետ, շեշտելով այն պետք է գործի առանց մաքսակետերի։ Հայաստանը տեղին չէր համարում համեմատությունը Լաչինի միջանցքի հետ։ 2021 թվականից ապաշրջափակման հարցերով միջնորդում էր նաև Եվրամիությունը։ Եվրոպայի խորհրդային ժամանակվա նախագահ Շարլ Միշելն էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ բանակցել, եւ դրանից հետո հայտարարվել էր, որ Փաշինյանն ու Ալիևը համաձայնության են հասել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում, բայց այդ հայտարարություններին եւս համաձայնություն չհաջորդեց։
Եկար նաեւ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ առաջին հանդիպումը 2021 թվականի դեկտեմբերին, որտեղ կարծես թե կողմերը բավականին մոտ էին պայմանավորվածության, իսկ որոշ տեղեկություններով գրեթե պայմանավորվել էին այդ հարցի շուրջ, դրանից հետո
ինչ պայմանավորվածություններ
կան։ Դետալների մասին հայտնի չէ, բայց ենթադրում եմ, որ պարզեցված ինչ-որ էլի ռեժիմով ադրբեջանական բեռների համար Հայաստանի տարածքով անցում, դրանից հետո երկու երկրների առաջնորդները վերադարձել էին տարածաշրջան եւ արդեն հակասական հայտարարություններ էին անում, այսինքն Հայաստանը Ադրբեջանն էր մեղադրում պայմանավորվածությունը խախտելու մեջ Բաքուն Հայաստանին։
Ապա ապաշրջափակման հարցում ԱՄՆ-ը միջնորդություններ դեռնախորդ վարչակազմի նախագահ Ջո Բայդենի ժամանակ, ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի Կովկասի բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոներ կողմերի հետ բանակցում։ Այդ առաջարկը ըստ Տիգրան Գրիգորյանի ենթադրել է սահմանային եւ մաքսային ստուգման արտապատվիրակում մասնավոր ընկերությանը։ Ամերիկյան նոր ղեկավարությունը Թրամփի նախագահությամբ դարձյալ նման տրամաբանության մեջ է լուծումներ առաջարկում՝ արտապատվիրակել այլ գործառույթներ։
Դե օրինակ վարչապետի ասուլիսի ընթացքում հնչեցրեց միտք, որ այժմ չի քննարկում սահմանային եւ մաքսային ստուգումը արտապատվիրակելու տարբերակը, այսինքն այս բնում կարծես թե խոսքը գնում է այդ կոմունիկացիայի վրա ենթակառուցվածքների կառուցումը, ինչպես նաեւ դրան շահագործումը արտապատվիրակելը այդ ամերիկյան ընկերությանը կամ ինչ-որ միջազգային ընկերությանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ասուլիսում վերլուծաբաններն ու քաղաքական մեկնաբանները նկատում են, որ վարչապետը Հայաստանի համար մինչ այդ կարմիր գծերի շարքում դասվող սկզբունքների մեջ չի նշում փոխադարձության սկզբունքը։ Ըստ Տիգրան Գրիգորյանի, ֆորմալ սկզբունքների կողքին պետք է հասկանալ, թե ինչ է իրականում տեղի ունենալու։ Արդյոք Հայաստանը եւս հնարավորություն ստանալու է Նախիջևանի տարածքով երկաթողային կապ ապահովել իր քաղաքների միջև, եւ արդյոք եթե Հայաստանը համաձայնի հատուկ ռեժիմ սահմանել, կարգավորումների նույն ռեժիմը կգործի նաեւ Ադրբեջանի տարածքում։
Այստեղ կարելի արդեն արձանագրել, որ Հայաստանը զիջում կատարել է, այսինքն Հայաստանի տարածքում լինելու է ինչ-որ հատուկ ռեժիմ, իդեմս այդ մասնավոր ընկերության կողմից իրականացվող վերահսկողության, որի սահմանները դեռևս պիտի հասկանանք, որովհետև այդ առաջարկը դեռևս չի հրապարակվել, բայց Ադրբեջանի տարածքում այդ ամենը չի լինելու։ Եվ ինչ վերաբերում է նաև փոխանդարտությանը արդեն ճանապարհների կամ երթուղիների բացման տեսանկյունից, այստեղ եւս լուրջ կասկածներ գոյություն ունեն, այսինքն ակնհայտ է, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի համար առաջնային նպատակը հենց Սյունիքի կոմունիկացիա եւ անցում ապահովելն էր, եւ չկա որևէ երաշխիք, որ Ադրբեջանը հասնելով իր նպատակին, եթե այս գործընթացը հաջողությամբ պսակվի, հակված է լինելու նաև գնալ ամբողջական ապաշրջափակման տարածաշրջանի, այսինքն սովետական շրջանում գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների ամբողջական բացմանը։ Մեծ հաշվով մենք նմանատիպ օրինակ ունեցանք նախորդ տարվա գարնանը դելիմիտացիայի գործընթացում, երբ Հայաստանը կատարեց միակողմանի զիջում, կարծես թե հենց դելիմիտացիայի գործընթացին սկիզբ տալու համար, բայց դրանից հետո մեծ հաշվով սառեցված է գործընթացը։
Հանդիմադիր պատգամավոր Գևան Մանուկյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն, պնդում է իրավապահները ավելի քան մեկ շաբաթ է չեն վերադարձնում իրենից բռնի ուժով հլված հեռախոսը։ Սա ի դեպ պատգամավորի հեռախոս արգրավելու առաջին դեպքը չէ։ Ամիսներ առաջ, երբ ԿՊԿ-ն արդեն նախկին պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսն էր հայտնվել իրավապահների ձեռքում, օրեր անց դրա բովանդակությունը դրվել էր վարչապետի ու իշխանական պատգամավորների սեղանին, թույլ տալով վերջիններիս խախտել մարդու անձնական կյանքի անձեռմխելիության իրավունքն ու մանրամասներ բացահայտել իրենց կուսակցի անձնական կյանքից։ Ինչ են փնտրում ընդդիմադիր պատգամավորի հեռախոսում, Նաիրա Բուղադարյանն է հետաքրքրվել։
Ինչու է քնչականն արդեն 9 օր իր մոտ պահում անձեռմխելության պոշտված ընդդիմադիր պատգամավորի հեռախոսը, ինչ են փնտրում այնտեղ։ Գևան Մանուկյանին պաշտոնական որևէ տեղեկություն չեն տվել։ Նա էլ ստիպված հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին։
Ինչ մնամ, շատ թանկագին լուսանկարներ իրականում։ Անձնական, պապայիս, հանգուցյալ, համայիս։
Անցած շաբաթ իրավապահները խուզարկել էին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին պատկանող բնակարանը ձերբակալել Որթուն, Տարոնին։ Տղան այդ բնակարանում է ապրում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ նրա հետևից էր տուն մտել ահաբեկչության նախապատրաստության հոդվածով բերման ենթարկել, պահել 3 օր, հետո ազատ արձակել առանց որևէ մեղադրանքի։ Տանալ իրերի հետ միասին արգրավել էին նաև պատգամավորի հեռախոսը, ընդ որում ըստ Մանուկյանի այն ուժով էին խլել։
Այսինքն նույն օրն էր քնիչին պատավոր տեսակ հնչական դիմացը, վաղը հրասը զանգեք, կփոխանցեք, հետո զանգերը մնացին անպատասխան ու քնչական պետին եմ զանգը ներկայացել եմ քարտովարուն պատասխանել, որևէ արձագանք չկա։
Մինչ զայրացած պատգամավորը սպասում է պաշտոնական պատասխանի, քնչականից ազատությանը փոխանցեցին։ Հենց ահաբեկչության նախապատրաստության հոդվածով հարուցված քրեական գործի շրջանակում են արգրավել պատգամավորի հեռախոսը, այդ բնակարանը խուզարկելու որոշում են ունեցել։ Խոսնակ Կիմա Ավդալյանի խոսքով զննում են։
Հեռախոսն արգրավել է քրեական վարույթի շրջանակներում, կատարվում են համապատասխան քնչական գործողություններ, զնությունը ավարտելուց հետո վերադարձվի։
Գեղամ Մանուկյանը, սակայն, այս գործով որևէ կարգավիճակ չունի, ոչ վկայ է, ոչ մեղադրյալ։ Առհասարակ, որպեսզի իրավապահները գործ ունենան պատգամավորի հետ, գլխավոր դատախազը պետք է դիմի խորհրդարան, թույլ տվություն ստանա նրան զրկելու անձեռնմխելիությունից։ Նման բան տեղի չի ունեցել, հետևաբար որևէ քննիչ իրավունք չուներ արգրավելու ու օրեր շարունակ զննելու պատգամավորի հեռախոսը։ Այս մասին Մանուկյանը նաև գլխավոր դատախազին է գրել։ Հանցագործության մասին հաղորդման մեջ ընդդիմադիր պատգամավորը Աննա Վարդապետյանից պահանջում է միջոցներ ձեռնարկել հեռախոսը վերադարձնելու ու օրինախախտերին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Կարող էի մտնել տուն խոսարկելու, ես հակնվեի դուրս գայի ազգային ժողով կամ որևէ տեղ, որտեղ իրենք խոսարկում են տարօրինությունը։
Պատգամավորն ընդգծում է, խուզարկված բնակարան իր ու կնոջ սեփականությունն է, բայց որդին է այնտեղ բնակվում։ Իրավապահները խուզարկության մասին որոշման մեջ այդպես էլ նշել են. խուզարկում են Տարոն Մանուկյանի փաստացի բնակության վայրը, բայց ոչ մի տող պատգամավորին պատկանող տան ու իրերի խուզարկության ու արգրավման մասին։ Ըստ Մանուկյանի ստացվում է, որ փաստացի խուզարկել են պատգամավորի բնակարանը, տարել նրա անձնական իրերը, ինչի իրավունքը չունեն։
Բոլորը կանգնելու են դատարանի առաջ, բոլորը, հատիկ-հատիկ։ Այլևս այն սահմաններն են անցել իրավունքի ժողովրդավարության, բերանսը չի պատտում ժողովրդավարություն, ասեմ, բոլոր օրենքները այնպես են ոտնատակ տվել, որ հանուն Հայաստանի հետագա հարյուրամյակների բոլորը պետք է դատվեն։
Պատգամավորը պատմում է, որ խուզարկության սկզբում կարծում էր, որ իր հեռախոսը չեն վերցնի, խնդրել են զննել, ինքն էլ չի մերժել, հետ են տվել, բայց հետո արդեն բռնի ուժով խլել ձեռքից։
Բայց հետո զանգ եկավ մեկ այլ շեֆից, չգիտեմ, այդ մեկ այլ շեֆը իր շեֆ Պողոսյանի զանգով էր, որն էլ Նիկոլի զանգով էր, թե փորձել են ինքնագործություն, բայց մեկ այլ շեֆից զանգից հետո որոշեցին, որ ուղղակի թողնում են ամեն ինչ, բռնի ուժով, կռվով, դավով հեռախոսս արգրավում են։
Իշխանության և անձավ վարչապետ Պաշինյանի կողմից եկեղեցու վերնախավի դեմ արդեն ավելի քան 50 օր շարունակվող աշավի ֆոնին Սփյուռքի թեմերից մեկում միջադեպ է գրանցվել։ Տեղի քահանան հրաժարվել է կնքահայր ճանաչել իշխող պատգամավորներից մեկին, ով թե մինչ այդ, թե այդ պահին եկեղեցու պատերի ներսում սպառնացել է բռնի ուժով հեռացնել վեհարանից ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Հայտնի ֆիլմի մոտիվներով ով է կնքահայրը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, Ռոզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Երեք մեր եկեղեցու միջադեպ է տեղի ունեցել, ցավի սրտի պիտի նշեմ։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի և հայրաքելական եկեղեցու հոգևորականների դեմ իշխանության սկսած արշավը արդեն լուրջ միջադեպերի է հանգեցնում նաև երկրից դուրս, վիճաբանության առիթ դառնալով Սփյուռքի հայկական եկեղեցիներում։
Անշուշտ հնչեցին անպարկեշտ խոսքեր
Ռուսաստանի և Նորնախիջևանի հայոց թեմի Նիժնի Նովգորոդի եկեղեցական համայնքի հոգևոր հովիվ Սեբեոս Քահանա Ղալաչյանը օրերս արգելել է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանին կնքահայր դառնալ, հաշվի առնելով իշխանական պատգամավորի վեհապարի հասցեին հնչեցրած հայտարարությունները։ Միջադեպը տեղի է ունեցել հենց եկեղեցում, երբ քահանան պատահաբար ճանաչել է իշխանական պատգամավորին։
Եվ հանկարծ տեսնում եմ, որ այդ անձնավորությունը, ով իմ վեհապարին անվանում է Ավազանի անունով, ով ասում է, որ նրան պետք է վեհարանից դուրս շպրտեն, այդ անձնավորությունը եկել էր և ուզում էր կնքահարության պատվին արժանանալ։ Նշեմ, որ ես արգելեցի իրեն դառնալու կնքահայր։
168-ի հետ զրույցում Սեբեոս Քահանան առաջարկել է կնքել երեխային, Սուրբ Մերոնով ոծել, կատարել 40-ի կարգը, բայց մեկ պայմանով, որ կնքահայրը լինի առնվազն հարգալից անձնավորություն։ Մեկնով ընդունում է հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետական կարգը, ով ընդունում է, որ հոգևորականը բազում մեղքերով հանդերձ ունի առաքյալներից մինչև որս իրեն հասած իշխանությունը մկրտելու, կնքելու, հաղորդություն տալու և օրհնելու։ Քահանայի այս առաջարկից հետո իրավիճակը լարվել է։ Հնչել են վիրավորական խոսքեր, ու ըստ Սեբիոս Քահանայի, ԿՊՅ-ական պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանը սպառնացել է վեհապարի վզից բռնել ու դուրս շպրտել վեհարանից։
Այդ պատգամավորը բազում անգամներ կրկնեց, որ իմ հայրապետին թողների ինձ իմ վեհապար հայրապետը, ու թողներեն ինձ բոլոր նրանք, ովքեր կլսեն դա, անընդհատ կրկնում էր և իր վերջին խոսքերը այստեղից հեռանալուց առաջ, հնչեցնելով վեհապարի ավազանի անունը, նա ինձ խոստացավ, որ այդ վեհապարին պարանոցից բռնած վեհարանից պիտի դուրս շպրտի։
Նիժնի Նովգրոդի եկեղեցական համայնքի հոգևոր հովիվը հարց է տալիս, արդյոք այդքանից հետո ինքը իրավունք ուներ ԿՊՅ-ական պատգամավորին թույլ տալ դառնալ կնքահայր։
Ովքեր համարում են հայոց եկեղեցին ահաբեկիչների որջ, ովքեր հայ եպիսկոպոսներին համարում են ահաբեկիչներ ու կալանքի տակ են պահում, արդյոք ես իրավունք ունեի թույլ տալու այդ ոչ պատգամավորին կրելու այն պատիվը, որ կրում է կնքահայրը հայոց եկեղեցում։
Իշխանական պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանի հեռախոսն անջատված է և հնարավոր չէ ճշտել, արդյոք նա ի վերջո հրաժարվել է կնքահորդերից, թե այլ քահանա է փնտրում։ Իշխանական պատգամավորն առայժմ չի արձագանքել Նիժնի Նովգրոդի հայկական եկեղեցում տեղի ունեցած այս միջադեպին։
Եվ իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանին քիչ առաջ հաջողվել է զրուցել նաև ԿՊՅ-ական պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանի հետ, նրա արձագանքը կներկայացնենք մեր հաջորդ եթերաժամին 3:07-ին։ Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային թեմաների մասին օրերը շարունակված քննարկումներից մի քանի անգամ ձախողված փորձերից հետո Եվրամիության երկրները ի վերջո համաձայնեցրին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը, որն այս անգամ թիրախավորում է էներգետիկ և բանկային ոլորտը։ Եվրոպական կողմը պնդում է, թե սա ամենախիստ փաթեթներից մեկն ավելի քան 3 տարի առաջ սկսած պատերազմից ի վեր Մոսկվայից սպառնում են արձագանքել։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Եվրոպական միության դեսպանները մի քանի փորձից հետո համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթը, որի նպատակն է Մոսկվային զրկել Ուկրաինայում արյունալի պատերազմը ֆինանսավորելու միջոցներից։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը սոցանցում գրել է, որ սա պատժամիջոցների ամենաուժեղ փաթեթներից մեկն է, որը նախատեսում է իջեցնել ռուսական նավթի գինը և ևս 22 ռուսական բանկի անջատել միջազգային SWIFT համակարգից։ Պատժամիջոցները կազմեն նաև Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերության, Հնդկաստանում Ռոսնեֆտի նավթավերամշակման ամենամեծ գործարանի վրա։ Նաև են հյուսիսային հոսքի ժառանգորդումը։ Եվրոպան չի նահանջի Ուկրաինային ցուցաբերած աջակցությունից և կմեծացնի ճնշումը Ռուսաստանի վրա, մինչև այն չդադարեցնի պատերազմն Ուկրաինայում, ասել է Կայա Կալասը։
Մենք շարունակում ենք կրճատել Կրեմլի ռազմական բյուջեն պատժամիջոցներ կիրառելով ուստ վերային նավատորմի ևս 105 նավի և դրանց հանցակիցների դեմ։ Ինչպես նաև սահմանափակում ենք ֆինանսավորմանը ռուսական բանկերի հասանելիությունը։
Փաթեթին նախկինում դեմ էր Սլովակիան, պնդելով, որ մինչև 2028 թվականը ռուսական գազի ներմուծումից լիովին հրաժարվելու Եվրահանձնաժողովի ծրագրի պատճառով կարող է վառելիքի դեֆիցիտ առաջանալ, գազի գինն էլ բարձրանալ։ Սակայն վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտնել է, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահի հետ համաձայնության է եկել գազի գնել ի շուրջ երաշխիքների վերաբերյալ։ Հետևաբար Սլովակիան կաջակցի այս փաթեթին։
Այս պահին պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթի արգելափակումը շարունակելը հակաարդյունավետ կլինի։ Փաթեթը արգելափակելու մեր դիրքորոշումը շարունակելը արդեն կսպառնա մեր շահերին։
Երեկել Ուկրաինայի նախագահը Նյու Յորք Պոստին ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ չէ փոխզիջման, սակայն ԱՄՆ նախագահն ունի այնքան իշխանություն, որպեսզի ծնկի բերի նրան, արագացնելով Ռուսաստանի դեմ կոշտ պատժամիջոցները, որոնք Ռուսաստանում կարող են սոցիալական պայթյունի հանգեցնել։ Զելենսկին նաև հայտնել է, որ Դոնալդ Թրամփի հետ քննարկում են մեջբերում մեգագործարք, որի շրջանակում Ուկրաինան ԱՄՆ-ին կվաճառի ուկրաինական արտադրության անօթաչուներ, ամերիկյան զենք գնելու դիմաց։
Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ ռազմական փորձագետները հասկանում են, որ պետք է այդ անօթաչուները ունենան իրենց զինանոցում, քանի որ այսօրվա տեխնոլոգիաների պատերազմի ժամանակ դրանք անհրաժեշտություն են պաշտպանության համար։
Ուկրաինայի կառավարությունում վերջին օրերի վերադասավորումների ֆոնին Վլադիմիր Զելենսկին պաշտպանության նախկին նախարար Ռուստեմ Ումերովին այսօր նշանակել է ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար։ Նա նշել է, որ անհրաժեշտ է ավելի մեծ թափ հաղորդել Ռուսաստանի հետ բանակցություններին և Ումերովին խնդրել է ակտիվացնել գործընթացը։ Մինչ Կիևը փորձում է վերսկսել Մոսկվայի հետ շփումները, Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան երեք Լոնդոնում քննարկել են Ուկրաինային զենքի մատակարարման նոր ծրագրերը։ Այն բանից հետո, երբ Թրամփն ազդարարեց, որ Ուկրաինային այսուհետ զենքը կդրամադրվի ՆԱՏՕ-ի միջոցով, որի համար կվճարեն Դաշնքի եվրոպական անդամ երկրները, որոնց մեծ մասը սակայն համաձայն չէ նոր սխեմային։ Բանակցություններից հետո Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ասել է, որ քննարկել են նաև Ուկրաինային հեռահար արվածային համակարգեր դրամադրելու անհրաժեշտությունը։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատության ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին։